Завяшчання пана Абадрана. Гуляла мышка Пік-Пік разом з Веронічкой на вуліці. Была восень. З дрэў абляталі жоўтыя і чырвоныя лісты. У рознакаляровым дыване апалай лістоты мышка ўбачыла круглыя шакаладныя цукеркі. Ухапіла адну, укусіла, страшэнна горкая і зусім не шакаладная.
«Гэта каштаны, а не цукеркі!» – засмяялася Веронічка. «Іх нельга есці!»
Але выглядалі каштаны так прыгожа, бліскучыя, апетытныя, і мышка назбірала іх проста так, а калі вярнулася ў норку, паклала ў пустую цукерачную каробку.
«Буду глядзець на іх і думаць, што гэта цукеркі!»
Між тым, падвальны пацук пана Бадран аніяк не мог забыцца прыемнага гасцявання ў мышкі Пік-Пік. Часта ўспамінаў ён галодны, мышчына сала, і ўяўляў спакусныя яе прыпасы. І вось аднойчы наважыўся пацук наведаць багатую паненку, але на гэты раз без яе дазволу. Папоўз пана Бадран па вентыляцыйнай трубе, дабраўся да знаёмай дзіркі, але яна аказалася замазанай пластылінам. Доўга важдаўся пацук, пакуль зрабіў ход у норку. Асцярожна высунуў нос, нікога няма. Скочыў пана Бадрану норку мышкі, і першае, што ён убачыў, была каробка з шакаладнымі цукеркамі. Кінуўся пана Бадран на ласунак, разжаваў адну цукерку, прыглынуў. Вой, як зрабілася пану кепска!
«Атрута!» – завішчаў ён. «Гэтая скнарышча мышка спецыяльна пакінула тут атручаныя цукеркі, каб калі хто залезе, здох, паміраю!»
І пан Абадран у жаху кінуўся дадому. У родным падвалі небарака лёг на кучу пяску, задраў лапкі і падрыхтаваўся паміраць. На няшчасце гэта заўважыў даўні вораг пацука, дзікі кот Мурзік.
«Ось цяпер я нарэшце з'ем цябе!»
Мяукнуў кот і ашчэрыў пашчу над Абадранам.
«Нашто ж і табе паміраць?» – прашаптаў Абадран. «Ты ж яшчэ малады!»
«Чаго гэта я буду паміраць?» – спалохаўся Мурзік.
«Бо я наскрозь атручаны, таму і развітваюся з жыццём!»
«Вось яно што!»
Мурзік прысеў і нават пашкадаваў паміраючага. А пан Абадран усё шаптаў.
«Ты апошні, каго я бачу ў гэтым жыцці, таму завяшчаю табе ўсё, што маю. Кавалачак каўбасы, хвост селядца і скарынку хлеба. Толькі выканай, сябра, маю апошнюю просьбу».
«Добра, добра!» – аблізнуўся Мурзік. «Выканаю, кажы!»
«Ідзі, сябра Мурзік, з'еш злодзейку, што забіла мяне, так падступна!»
«Лёгка сказаць, з'еш, а калі яна мяне з'есць?» – засумняваўся Мурзік.
«Не хвалюйся, дружа, хоць пані Пік-Пік і хітручая, але яна проста адкормленая мыш!»
«А, мыш!» – узрадаваўся Мурзік. «Гэта іншая справа! Гэта я з задавальненнем! А дзе мая спадчына?»
Знясілены пан Абадран паказаў у куток сваёй кучы.
«Тут адкапаеш!»
«Ну, добра! На закуску мне будзе! Кажы, дзе тая мыш жыве!»
І Мурзік пайшоў на крывавую помсту. Між тым паміраючы ніяк не паміраў. Ляжаў-ляжаў, і есці захацелася. Дастаў пана Бадран каўбасу, кату завешчаную. Жаваў. Пасля хвост селядца. А там і скарыначка канец свой знайшла ў страўніку пана Абадрана. І тут вярнуўся Мурзік.
«Як? Ты яшчэ жывы?» – абурыўся кот. «Ну, ўсё роўна, давай маю спадчыну!»
Разгроб Мурзік пясок у кутку і падазрона паглядзеў на пацука.
«А чаму ад цябе селядцом пахне?»
Засмуціўся пан Абадран, а Мурзік раззлаваўся.
«Ну, я табе зараз памагу памерці!»
І на пацука. А пан Абадран, які і не хварэў, як дасць лататы, толькі хвост ягоны і разгледзеў кот у шчыліне. Што ж адбылося ў кватэры мышкі Пік-Пік? Пра гэта наступная казка.